Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju Ministarstva financija. Teme konferencije su nacrt zakona o sprečavanju pranja novca i rezultati rada devizne i budžetske inspekcije u poslednjih 6 meseci. O tome će govoriti gospodin Oliver Bogavac, pomoćnik ministra financija i rukovodilac Uprave za sprečavanje pranja novca, gospođa Lidija Smiljanić, pomoćnik ministra za sektor za deviznu inspekciju, gospođa Vesna Kovač, sekretar ministarstva i gospodin Đura Rastović, načelnik odeljenja budžetske kontrole. Na samom početku reč gospodinu Oliveru Bogavcu. Izvolite.
Čast mi da vas pozdravim ispred Uprave za sprečavanje pranja novca. Kao što ste čuli, tema je nov nacrt zakona o sprečavanju pranja novca. Što se tiče neophodnosti donošenja novog zakona o sprečavanju pranja novca, ima više razloga. Kao što verovatno znate, naša zemlja kao punopravni član Ujedinjenih nacija je potpisala konvencije i zakon je u potpunosti usaglašen sa konvencijama koje su uglavnom naša zemlja ratifikovala u prethodnom periodu. To se posebno odnosi znači na Bečku konvenciju, odnosi se na Palermo konvenciju, konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, a između ostalog tu je konvencija Saveta Evrope koja se odnosi na pranje, traženje, zaplenu i konfiskaciju prihoda stečenim kriminalom. Drugi razlog je Evropska unija, dugoročni plan Srbije i pridruženje Evropskoj uniji. U oblasti sprečavanja pranja novca Evropska unija je donala dve direktive, takozvanu prvu i drugu direktivu, i nov nacrt zakona je u potpunosti usaglašen sa prvom i drugom direktivom Evropske unije. Sljedeći razlog je FATF preporuke, to je znači međunarodna organizacija koja se bori protiv sprečavanja pranja novca i uglavnom daje preporuke koje svako zakonodavstvo mora da ispuni. U dosadašnjem periodu takvih preporuka je bilo 48, odnosno 40 plus 8, i preporuke pomenute od međunarodne organizacije su praktično osnov za ocenjivanje svake zemlje u Savetu Evrope kada je u pitanju sprečavanje pranja novca. I isto tako moram da napomenem da je nacrt zakona u potpunosti usaglašen sa preporukama FATF-a. Sljedeći razlog je upravo Savet Evrope. Kao što sad znate, u Savetu Evrope ima veliki broj tela, jedno od tela je i Manival, znači telo Saveta Evrope koje se isključivo bavi sprečavanjem pranja novca, odnosno ocenjuje zemlje kakve mere i kakve rezultate imaju na tom planu. Srbija je bila u prvom krugu ocenjivanja 2003. godine. U januaru ove godine ćemo imati izveštaj gde ćemo mi biti tema. Za sledeću godinu je zakazan drugi krug ocenjivanja. Između ostalog, ono što već sada znamo, a što još nije praktično, da što smo znali prošle godine, da mnoge zakonske propise me treba menjati kada je u pitanju sprečavanja pranja novca, znači ne samo zakon o sprečavanju pranja novca, nego i mnogi drugi prateći zakoni. Zadnji razlog je Egmont grupa, zajednica finansijskih obaveštajnih službi. Srbija je član Egmont grupe, te zajednice finansijskih obaveštajnih službi, jer nacionalne agencije, uprave, kako god ih nazovemo, koje se bave sprečavanjem pranja novca, se nazivaju Financijske obaveštajne službe. Srbija je punopravan član Egmont grupe od jula meseca 2003. godine. To nam omogućava da razmenjamo financijske obaveštajne podatke sa svim zemljama. A između ostalog, za vašu informaciju, znači Srpska uprava za sprečavanje pranja novca je i monitoring, odnosno uprava koja treba da izvrši ocenjivanje operativni, odnosno zakonodavni, finansijski, svaki drugi aspekt Uprave za sprečavanje pranja novca Crne Gore i Uprave za sprečavanje pranja novca Bosne i Hercegovine. To znači da mi vršimo kontrolu pomenutih uprava i nakon naših inspekcija predlažemo te dve zemlje da li će se ili ne pridružiti Egmont grupi. Što se tiče glavnih izmena u novom zakonu, u prvom zakonu obaveza obveznika je bila da Uprave za sprečavanje pranja novca prosleđuju znači samo jedan deo gotovinskih transakcija, a to znači polaganje gotovine u iznosu 600.000 dinara i više. Po novom zakonu obaveza će ići i na drugi deo gotovinskih transakcija, odnosno na podizanje gotovine. Zatim biće definisano praktično u saglasnosti sa direktivom Evropske unije, biće potpuno drugačije definisano krivično delo pranja novca, s tim što će krivično delo biti verovatno, ne verovatno, 100% biti uneto u nov krivični zakonik. Treća bitna izmena je da će od sada obveznici, a to su po zakonu banke, osiguravajuća društva, brokeri, dileri, široka lepeza obveznika, će biti u obavezi da nas da za naše potrebe vode evidenciju svih bezgotovinskih transakcija. Kažem bezgotovinske, mislim na određen limit, znači limit će biti i za gotovinske nov, a i za bezgotovinske bit će 15.000 evra. Zatim, saglasno isto pomenutim konvencijama, direktivama Evropske unije, FATF preporukama, kladionice i kockarnice će isto biti obveznici po novom zakonu. Nacrtu, znači moram da napomenem, nacrt zakon je još uvijek na mišljenju Ministarstva pravde, zakonodavstva i državne uprave i mi očekujemo pozitivna mišljenja. Znači, kladionice i kockarnice će biti obveznici, znači u nacrtu stoji da svakako se kladi sa 1000 evra ili dobije ili isplati mu se dobitka tog 1000 evra, bilo ko da je organizator, da li kladionice ili recimo organizatori državnih igara na sreću, morat će o tome da obaveste upravu. Jedna od bitnih izmena je to da uprava dobija pravo da privremeno zamrzne transakciju, odnosno obustavi transakciju. U sadašnjem zakonu, znači samo banke imaju pravo, ako postoji osnovna sumnja da se radi o pranju novca, da takvu transakciju odloži za 48 sati. Po novom zakonu uprava sprečavanja pranja novca će dobiti praktično pravo da u slučaju sumnje da se radi o pranju novca privremeno obustavi transakciju na 72 sata. Što nam omogućava da praktično 3 dana da mi proverimo pravno ili fizičko lice kod nadležnih državnih organa i eventualno ili pustimo transakciju, prosto rečeno, ili da preduzmemo druge radnje i mere, odnosno obavestimo nadležne državne organe kako stoji u sadašnjem zakonu. Napominjem da Uprava sprečavanja pranja novca je finansijska obaveštena služba i da ne sprovodi istražne radnje. Znači, mi primamo podatak, analiziramo, kompletiramo i nakon finansijske analize takav podatak prosleđujemo nadležnim državnim organima. To su, kad je Uprava sprečavanja pranja novca u pitanju, uglavnom Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala. Ima tu još nekih značajnih izmena, više se odnosi na druge državne organe koji će praktično pratiti primjenu ovog zakona. Gospodin Jelašić i ja smo već potpisali memorandum o poslovnoj saradnji sa Narodnom bankom Srbije, što omogućava da zajednički radimo na mnogim pitanjima, recimo da li banke izvršavaju svoje obaveze na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca, da nas obaveštavaju o tome i tako dalje. Mislim da to nije tema današnje konferencije za štampu. Što se tiče drugih izmena, odnosi se, pošto su neka od glavnih međunarodnih standarda kada je u pitanju pranje novca, praktično finansijska i svaka druga samostalnost uprave ovim zakonom, iako smo uprava, mi praktično nismo uprava ovim zakonom, postajemo organ uprave u sastavu ministarstva, što je međunarodni standard, znači finansijska organizacijna samostalnost. I ono što je isto tako važno istaći da ćemo proširiti lepezu obveznika. Tu smo mislili na neke zakone koji će biti doneti u sljedećem periodu, kao što su, na primjer, zakon o investicijalnim fondovima, gdje će, recimo, investicijalni fondovi biti obveznici po novom zakonu. Znači, praktično smo u novom zakonu uneli sve ono što nam je obaveza i moram da istaknem jednu vrlo važnu stvar kao rukovodilac Uprave za sprečavanje pranja novca, da je Uprava za sprečavanje pranja novca u potpunosti, znači kada ovaj zakon bude donet, ja se nadam da, ispunila akcijni plan za pridruživanje Evropskoj uniji. To znači da smo imali da postanemo članom GMO grupe, pa upravo je postala član GMO grupe, da potpišemo memorandum o razmjeni finansijskih obaveštenih podataka sa drugim zemljama i to smo uradili. Potpisali smo i memorandum o razmjeni finansijskih obaveštenih podataka sa Upravom za sprečavanje pranja novca Crne Gore i niz drugih. Znači, ovo je na zadnji uslov, iako zakon postoji, ovo je znači praktično, eto, zadnji uslovi, praktično sa donošenjem novog zakona uprava je u potpunosti ispunila akcijni plan. Što se tiče nekih drugih stvari, samog nacrta zakona više se odnose na neke pojedinosti kontrole drugih državnih organa, neku veću lepezu obveznika, ali evo, to je u suštini suština onoga šta sadrži novi zakon o sprečavanju pranja novca. Hvala.
Hvala lepo. Gospođa Lidija Smiljanić, izvolite.
Takođe mi je čast da vas pozdravim ispred sektora za deviznu inspekciju i da vas obavim. obavestimo rezultatima rada za proteklih 6 meseci. U proteklih 6 meseci, možda je prethodno potrebno da vam kažem koja je nadležnost sektora za deviznu inspekciju. Prevashodna kontrola zakona o deviznom poslovanju. Verovatno ste upoznati da je zakon o deviznom poslovanju donet 2002. godine, usaglašen sa članom 4 statuta MMF-a, tako da su sve transakcije tekuće sa inostranstvom liberalizovane i ograničene su kapitalne transakcije do određenog nivoa koji je u zavisnosti bio u tom momentu, a i sada još uvek od ekonomskog razvoja naše zemlje. Zakon o deviznom poslovanju reguliše plaćanje, naplaćivanje, prenos i isplate u zemlji, u devizama i u dinarima. Reguliše plaćanje u poslovanju s inostranstvom, naplatu u poslovanju s inostranstvom, plaćanje u zemlji, one izuzetke koji su navedeni u jednom od članova Zakona o deviznom poslovanju. Sektor za deviznu inspekciju je imenovan tim zakonom kao organ devizne kontrole, nadležan za kontrolu deviznog poslovanja, spoljno-trgovinskog poslovanja i obavljanje privrednih delatnosti sa inostranstvom. Zakon o spoljnoj trgovini ga je takođe imenovao za obavljanje ove druge delatnosti, znači spoljno-trgovinske delatnosti sa inostranstvom. Takođe, ima još jednu nadležnost, to je da je u prvom stepenu prvostepeni prekršajni organ, znači da je u prvom stepenu nadležan za vođenje prekršajnog postupka po deviznim prekršajima. U proteklih 6 meseci inspekcijski nadzor je obavljen kod 656 subjekata. Na osnovu tih kontrola podneto je 363 prekršajne prijave. 6 prijave je podneto za privredni prestup, podneta je jedna krivična prijava. Kako nam je izvoz robe u fokusu interesovanja, znači kontrolišemo naplatu izvoza robe, u tim kontrolama konstatovali smo da nije naplaćeno 13,4 miliona eura i da je došlo do zakašnjenja posle ugovorenog roka za 10,9 miliona eura. Avansno je moguće platiti sve vrste uvoza. U kontrolama smo konstatovali da roba koja nije uvežena, avansno je plaćena, je 4,2 miliona evra, a da je do zakašnjenja kod avansno plaćenog uvoza taj iznos 5,2 miliona evra. U prekršajnom postupku koji vodimo u prvom stepenu primili smo 528 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Mislim da je interesantno da je Uprava Carina privremeno oduzela 6,3 miliona evra od fizičkih lica koja su putovala iz zemlje i koja nisu prijavila ili su prijavila, ali iznad iznosa dozvoljenog za iznošenje, a da je sektor za deviznu inspekciju ovih 6 meseci donao 6.838 rešenja. Zašto je ovo značajno? Zato što ako uporedimo podatke o radu sektora za deviznu inspekciju u 2003. godini, ako ste primetili, doneto je 6.838 rešenja, a u celoj 2003. 1.473. Ovaj efekat je postignut primenom procesnog zakona o prekršajima, gde smo se trudili da predmete koji su bili u radu, a nisu okončani, gde je moguće sprovesti skraćeni postupak ili prekid postupka, saglasno primenama procesnog zakona okončali smo te postupke. Tom prilikom je od fizičkih lica koji su bili u prekršajnom postupku oduzeto preko 5 miliona evra i preneto u budžet 15 miliona evra. Primera radi, prošle godine je sektor za deviznu inspekciju preneo u budžet 5,3 miliona evra. Mislim da je rad za 6 meseci bio izuzetno efikasan. Kako je do toga došlo? Tako što smo pooštrili tu neku radnu disciplinu, imajući u vidu da smo odgovorni kao organ devizne kontrole, preuzeli smo možda u najtežem trenutku odgovornost da kontrolišemo kompletan spoljno-trgovinski promet i morali smo da uložimo maksimalan trud i napor da bismo i došli do ovih rezultata. Ono što je predmet naše kontrole, a koji planiramo na osnovu podataka prikupljenih iz platnog prometa sa inostranstvom od Narodne banke s kojom imamo sjajnu saradnju i od Uprave Carina kada su u pitanju tokovi robe, Upoređujući te podatke, napravimo plan kontrole i primetili smo da, znači, pored naplate izvoza, je vrlo interesantno sa stanovišta deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja pratiti naplatu i plaćanje usluga. Usluge su permanentno naš praktično stalni zadatak. Reći ću vam iz kog razloga, zato što smo u toku kontrole jedne pretežno strane firme, znači gde je ulog iz inostranstva 70% u odnosu na ukupno vlasništvo firme, recimo samo u 2003. godini oko 6 miliona evra je plaćeno za uvoz različitih vrsta usluga, konsaltinga, treninga, inženjerskih usluga, obuke kadrova, tehničkih analiza. Samom osnivaču, znači firmi koja je kupila tu firmu, u 2003. godini po osnovu uvoza usluga plaćeno je 2,2 miliona dolara. Ili, recimo, usluge marketinga, istraživanja, tržišta, konsultantske usluge su takođe praktično način da se kapital transferiše u inostranstvo. Tako da je kontrolom jedne firme samo u jednoj godini konstatovano da je 2,1 miliona evra plaćen za usluge marketinga i istraživanja tržišta u inostranstvu. Osnov za to plaćanje je faktura overena od strane stranog partnera, a mi nismo u mogućnosti da u kontroli konstatujemo ili utvrdimo da li je usluga pružena. Takođe je interesantan uvoz opreme. Redovnom kontrolom smo uočili da se oprema najčešće uvozi tako što se uveća vrednost opreme koju deklarant prijavi na carini i u nekoliko slučajeva, mogu primjera radi da vam kažem, da je recimo prošle godine oprema čija je vrednost 204.000 evra prijavljena carini u vrednosti od 2,7 miliona evra, znači za 2,5 miliona evra je razlika. Kako dolazimo do tih podataka? Tako što izvoznik, znači zemlja koja izvozi tu opremu, ona mora da je na granici prijavi saradnje naše carine i carine sa zemljama, ne samo u okruženju, nego u Evropskoj uniji, nam pomaže da dođemo i do tih izlaznih carinskih deklaracija, tako da možemo, to je apsolutno relevantan dokaz koji je uporediv kao materijalan dokaz opreme izašle iz zemlje, desetostruko, odnosno 13-ostruko, manje deklarisan u zemlji u kojoj je proizvedena ili iz koje se izvozi, da bi kod nas prilikom deklarisanja na granici bila prijavljena neuporedivo više. Zašto je to tako? Postoje dva razloga. Jedan razlog jeste da je to pravni osnov za transfer kapitala u inostranstvo, jer carinska deklaracija i faktura su dokument koji se prezentira banci radi plaćanja prema inostranstvu. Drugi razlog jeste što oprema najčešće predstavlja deo osnivačkog uloga i na taj način se uvećava osnivački ulog stranog lica. Neuporedivo više nego što on de facto jeste. Daću vam primer, još jedan primer za opremu, pošto je ona zaista ovako interesantna. U 2004. godini uvezena je korišćena oprema i to je deklarisana kao redovan uvoz. Vi znate šta to znači. Postoji mogućnost, nemogućnost, nego obaveza plaćanja onoga što se redovno uveze. Deklaracija iznosi 1 milion evra. Carina je posumnjala u iznos koji je deklarisan i utvrdila da taj iznos opreme koja je prijavljena je 34.000 evra. Mi posjedujemo naravno dokument i carine, njihove komisije koja je izvršila analizu vrednosti opreme upoređujući transakcijske cene te opreme sa istom ili sličnom opremom u isto vreme i zemlje porekla. Recimo, mašina za pakovanje prijavljena je na granici u vrednosti 86.000 evra, stvarna vrednost 12.000 evra. Linija proizvodna deklarisana je na granici 840.000 evra, stvarna cena 14.000 evra. Takođe, oprema koja je mašina koja je uvezena, deklarisana je 74.000 evra, stvarna vrednost 8.000 evra. Ova oprema koja je deklarisana ovi primjeri koje sam vam navela, kao redovan uvoz, ona je u knjigama preduzeća evidentirana kao povećanje osnivačkog uloga, bez rešenja nadležnog ministarstva. Na ovaj način se povećava osnivački ulog stranog suosnivača, jer je firma koja uvozi ima stranog suosnivača, naravno na štetu domaćeg preduzeća. Uz to što preduzeće, to preduzeće koje je uvezlo, ukupno može na osnovu te carinske deklaracije i fakture da izvrši plaćanje prema inodobavljaču, znači duplo. Ovde je uvećan osnivački ulog, a postoji mogućnost transfera kapitala u inostranstvo. Mogu još jedan primjer da vam navedem, da je zaista kao osnivački ulog po rešenju ministarstva uvezena oprema vredna 89.000 evra. Nakon provere na granici utvrđeno je da je njena vrednost 5.000 evra. Šta je uradilo Ministarstvo financija, odnosno Sektor za deviznu inspekciju ovim povodom? Mi smo predložili Ministarstvu pravde da se u nacrtu, odnosno u novom krivičnom zakonu, predvide dva nova krivična dela. Prikrivanje ili netačno prikazivanje cene kod uvoza i izvoza, kao i ono što smo takođe kontrolom utvrdili, to je osnivanje firme u inostranstvu bez prijave nadležnim organima i bez mogućnosti praćenja njenog rada. Toku ove godine, još možda to da vam kažem, da je 26.000 preduzeća obavilo spoljnotrgovinsko poslovanje, na uporedivo veći broj registrovanog kod Privrednog suda. Ovih 26.000 preduzeća su naravno subjekti kontrole naše i po svim vrstama spoljnotrgovinskog posla. Još nešto što mislim možda da je interesantno za vas, to je da, pošto mi kontrolišemo i naplatu i plaćanju efektivnom stranom novcu u zemlji, koja je zabranjena, znači dozvoljeno je ugovaranje, valutna klauzula je dozvoljena u svim vrstama posla u zemlje, s tim što je obaveza da se po tom ugovoru isplata vrši u dinarima. Zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i usluga i inspektorima Narodne banke, znači inspektorima tržišne inspekcije, obavili smo akcijsku kontrolu, provere da li se po prodavnicama prima efektiva. Utvrdili smo da se nije lako otkriti, jer se ta efektiva krije, ali smo uspeli da otkrijemo. Privremeno smo jedan iznos oduzeli, ali je recimo tržišna inspekcija zatvorila 20 objekata tim povodom. Znači, doprinosimo, ta saradnja doprinosi efikasnijem radu i devizne inspekcije. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se i Vesna Kovač, sekretar ministarstva. Izvolite.
Da je nadležnost i ovlašćenje Ministarstva finansija, Sektora za budžetsku kontrolu i reviziju, proizilazi iz zakona, odnosno vršenje kontrole, proizilazi iz Zakona o javnim prihodima i javnih rashodima i Zakona o budžetskom sistemu. Sektor za budžetsku kontrolu i reviziju, inspekciju i reviziju, sastoji se iz odeljenja za budžetsku kontrolu i odeljenja za internu reviziju. U sektoru radi ukupno 10 inspektora i 6 revizora. Ovo je bitan podatak ako kažemo da ukupno budžetskih korisnika kod kojih se vrši kontrola ima 9550. Budžetska kontrola se vrši na osnovu redovnog plana i na osnovu vanrednih naloga u skladu sa uredbom o obavljanju budžetske kontrole. U periodu od januara do septembra 2004. budžetska inspekcija je vršila kontrolu u 52 budžetska korisnika. Od toga je okončano kontrola kod 38 budžetskih korisnika i od tih 38 u 33 budžetska korisnika, što čini 86,8% kontrolisanih obveznika, su pronađene nepravilnosti i nezakonitosti, dok od 5 budžetskih korisnika samo nisu pronađene nepravilnosti i nezakonitosti. U toku su još uvek 14 kontrola. Rezultati ovakvih kontrola konačni su pokretanje 5 krivičnih prijava i to za 2 lica sa osnovnom sumnjom da su počinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi i protiv 3 lica zbog osnovne sumnje da su počinili krivično delo nesavesnog rada u službi. Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka podneti su protiv 23 lica. Krivične prijave su podnete protiv odgovornih lica i to za tri odgovorna lica u MUP-u i za dva odgovorna lica u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica. Što se tiče podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, podneti su protiv tri lica u MUP-u, protiv tri lica u Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija, to je znači nastavak kontrole iz prošle godine, zato je ostao stari naziv ministarstva, protiv jednog lica u specijalnoj bolnici za interne bolesti Mladenovac, protiv jednog lica u gimnaziji Sidora Sekulić Novi Sad, protiv dva lica u skupštini opštine Mionica, protiv jednog lica u zdravstvenom centru dr. Marinko Marin u Loznici, protiv dva lica u osnovnoj školi za zaštitu vida Dragan Kovačević iz Beograda, protiv jednog lica u osnovnoj školi 14. oktobar iz Beograda, protiv jednog lica u skupštini opštine Zaječar, protiv jednog lica u Trgovinskom sudu u Beogradu, protiv jednog lica u opštinskom sudu u Lazarevcu, protiv pet lica kod gradskog sudije za prekršaje grada Beograda i protiv jednog lica u Višem trgovinskom sudu u Beogradu. Značajnije nepravilnosti i nezakonitosti koje su utvrđene kod kontrolisanih budžetskih korisnika u proteklom periodu uglavnom se odnose na kršenje zakona o budžetskom sistemu u delu koji se odnose na stvaranje obaveze ili odobravanja plaćanja rashoda koji nisu predviđeni zakonom i u delu koji se odnose na nepoštovanje odredaba izvršavanja budžeta. Dalje značajnije kršenje zakona je kršenje zakona o javnim nabavkama i u pogledu neprimenjivanja zakona i u pogledu nepoštovanja procedura i postupaka koji su utvrđeni ovim zakonom. Takođe, značajno je kršenje i propisa koji se odnose na utvrđivanje, odnosno obračunavanje i isplatu plata u državnim organima, gde su plate isplaćivane mimo propisa. Vas verovatno sad interesuju konkretni primeri, znam da je to najzanimljivije za vas novinare, i ja ću primere dati na onim budžetskim korisnicima kod kojih su pokrenute krivične prijave protiv odgovornih lica. Daću vam primer MUP-a, kod koga je pre svega se radi o kršenju zakona o budžetskom sistemu, jer je MUP Republike Srbije preuzeo obaveze za period 2004. do 2010. godine po osnovu ugovora potpisanih u periodu od 2001. do 2003. za oko 7,2 milijarde više od onoga što je od onih sredstava koje su bile predviđene budžetom. Takođe, tu je značajno i kršenje zakona o javnim nabavkama, obzirom da u slučaju, recimo, daću vam jedan primer nabavke opreme Tetra Sistem. Prilikom nabavke ove opreme uopšte nije primenjen zakon o javnim nabavkama, što znači da pre potpisivanja ugovora uopšte nije tražena saglasnost Uprave za javne nabavke. Radi se ugovoru na 20 miliona evra sa dinamikom plaćanja da se 2 miliona evra plati avansno 30 dana po potpisivanju ovakvog ugovora, a ostatak u 12 jednakih šestomesečnih rata, s tim da jedna odredba ovog ugovora sadrži klauzulu koja omogućava dobavljaču da u slučaju da se ne plati jedna rata, da sve ostale rate dospevaju za naplatu. Ovakva klauzula omogućava da MUP u jednom trenutku uđe u problem plaćanja svojih obaveza, a samim tim to ima i posledicu realizacije rashoda budžeta, jer praktično ta sredstva nisu predviđena u budžetu. Ministarstvo finansija imalo stav prilikom planiranja budžeta za 2004. godinu da se ne saglasi sa rashodima koje su praktično, sa obavezama koje su preuzete mimo zakona o budžetskom sistemu, tako da, kažem vam, u momentu može Ministarstvo unutrašnjih poslova, ukoliko se desi ovakav slučaj, da bude u problemu u plaćanju tih obaveza. Što se tiče kontrole namenskog i zakonitog poslovanja u Kliničkom centru Sremska Mitrovica, gde je protiv dva odgovorna lica pokrenut krivični postupak, tu se radi o prenosu sredstava koje je Izvršno veće Vojvodine prenelo iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od 8 miliona dinara, namenski za nabavku skenera. Ta sredstva su istog dana, pošto su dobijena iz budžeta, prebačena na račun firme iz Beograda, i do dana kada je budžetski inspektor bio u kontroli, skener nije stigao u zdravstveni centar Sremska Mitrovica. Značajne nepravilnosti, rekla sam, da su u obračunu i isplati plata, naročito kod pravosudnih organa, i inspektori su prilikom predlaganja mera po donošenju pri izradi zapisnika stavili i meru da se ta sredstva vrate u budžet Republike Srbije. Što se tiče daljeg rada budžetske inspekcije, završit će se ovih 14 kontrola i naravno okončit će se ovi postupci kod završenih kontrola u smislu podnošenja, izrade i podnošenja prijava, daljeg podnošenja prijava za nezakonito postupanje, odnosno kod osnovne sumnje da su nezakonito postupali.
Eto, to bi bilo. Hvala lepo. Dakle, vreme za vaše pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Učesnici su spremni da odgovore na vaše pitanje. Izvolite. Koleginice? Počnite, čujemo vas.
Da vam kažem, to je duga priča sada, mogli bi, postoje izveštaj koji je vrlo obiman. Ja mogu da vam kažem ono što je bitno u smislu ovog objavljivanja imena. Smatram da u cilju neometanog obavljanja istrage po podnetim prijavama ne bi trebalo, ali ja sam dovoljno rekla, ne bi trebalo da iznosimo ta imena dok pravosudni organi ne završe istragu, ali sam dovoljno rekla, ako sam rekla da su to odgovorna lica i rekla sam period u kome su potpisani ugovori, pa možete sami da zaključite. To je oprema, znači. Tetra sistem je oprema koja je nabavljena za Ministarstvo unutrašnjih poslova. To je vezano za mrežu. Neku mrežu, verujte mi ja, elektronsko.
Sljedeće pitanje.
Informacijni sistem, evo kolega je koji je direktno bio u kontroli. Što se tiče tih ugovora, naročito su sporni ugovori oko nabavka opreme za, to se zove samo trenutak, to se zove ovo za zaštitu, znači za identifikacionu podatke, da, za identifikacionu podatke. Znači, tu je preuzeta obaveza u vrednosti oko 4 milijarde dinara, a koje nisu u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Zato su ti ugovori sporni. Obzirom da je tenderi koji su raspisani za nabavku te opreme, uglavnom se odlučivalo po tenderima, a da nije bilo potpuna konkursna dokumentacija ili ona menjana u toku sprovođene postupka. Međutim, postoji jedan drugi problem. Ti ugovori su potpisani. Budžetska inspekcija u svojim nalazima naznačila da treba da se preispituju svi ti ugovori i tamo gde je moguće da se ide na raskid ugovora. Međutim, nije to baš tako jednostavno, pošto je veliki deo tih ugovora već plaćen do 2004. godine, tako da avansno je plaćen, znači oprema nije svuda isporučena. Ostalo je da se plati ostatak obaveze, koje, a vidjet ćemo ako bude negde moglo, MUP će verovatno da ide na raskid ugovora.
Izvolite dalje. Koleginice.
Ovako. Se čujemo? Da. Pa, stvar je vrlo prosta. Znači, ako ste me pažljivo slušali, znači, sadašnji zakon o sprečavanju pranja novca govori da su svi obveznici dužni da se izveste o gotovinskim transakcijama, a to je polaganje, jedan deo gotovinskih transakcija, polaganje keša, 600.000 dinara i više, ili više uzastopnih transakcija koje predaju 600.000 dinara. A imajući u vidu da kupovina preduzeća, da se obavlja aukcijski ili tenderski, se uglavnom vrši bezgotovinskim načinom plaćanja, obaveza je drugih državnih organa da nas obaveste o sumnjivoj transakciji. Ne znam da me razumete. Znači, šta znači to u praksi? Mi kao uprava ne radimo ništa po službenoj dužnosti, kao recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova, već samo po prijavljenoj transakciji, da li je to obaveza ili je sumnjiva. Kada su u pitanju bezgotovinske transakcije, one su po sadašnjem zakonu nisu obavezne da se prijavljuju. Znači, svi obaveznici u skladu sa zakonom nas obaveštavaju kada su u pitanju bezgotovinske kroz formu sumnjivih transakcija. Svaka banka, recimo, ima neki 40 indikatora koji mogu da ukažu da je nešto sumnjivo ili ne. Naravno, sumnjivo ne znači da je u pitanju pranja novca. Kad je u pitanju privatizacija, znači, mi reagujemo samo kad nam ministarstvo, agencije i ostali nadležni za posao privatizacije dostave sumnjivu transakciju. Inače, postoje tri krivične prijave za uktisku privatizaciju, ne bih o detaljima. Istraga je u toku.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Gospodin ministar je u nekoliko navrata procenio da se godišnje preko milijardu dolara iznese iz Srbije upravo na osnovu naduvanih faktura. Koliko je ova vaša saznanja govore u prilog tome i koja bi neka procena mogla u tom smeru da se uopšti o godišnjem odlivu kapitala iz Srbije po tom osnovu?
Ministar je potpuno u pravu, jer to je verovatno donji iznos za koji pretpostavlja objektivno na osnovu nalaza naše kontrole i uprave carina da je sigurno preko milijardu dolara izneto iz zemlje po osnovu duplih faktura. Dovoljno je bilo da vam navedem primer da je vrednost opreme realna vrednost opreme, znači iznosi 34.000 evra, prijavljeno je 1.000.000 evra na granici. To je samo jedan slučaj, to je samo jedna tranša, znači da su, i to je ono što je carina otkrila. Dupla faktura, po znacima navoda dupla faktura, se retko otkrije. Zašto? Zato što se prilikom izlaska iz zemlje porekla ona sklanja i pripremljena je već nova faktura na uvećenu vrednost koja se prezentira carini. Kod polovne opreme, ja sad ponovo govorim o opremi zato što su to velike vrednosti koje ne podležu plaćanju carine. Kod polovne opreme je vrlo teško proceniti njenu zaista realnu vrednost, tako da je to najčešći način da se sa uvećanim iznosom opremu uveze. Ova oprema koja je uvezena ovako koristi se za proizvodnju hrane. Znači, ta hrana je ovoliko puta skuplja koliko je ta oprema, koliko je cena te opreme uvećena. A pogotovo ako uzmemo u obzir da je moguće da je iskorišćene su i devizne rezerve radi kupovine deviza preko poslovne banke da bi se transferisao kapital u inostranstvo. Nije lako otkriti, ali samo na bazi nekoliko ovih slučajeva ili može se napraviti procena da je neuporedivo više jer ima mnogo više neotkrivenih slučajeva.
Izvolite dalje, kolega.
Zoran Danilović, agencija Tanjug. Gospodin Bogava, za vas jedno pitanje. Aktuelna privatizacija Knjaza Miloša i jedan od klijenata koji se pominje FPP Balkan Limited. Da li postoji, odnosno da li možete da objasnite mehanizam u slučaju da se posumnja da ta firma ima prljav kapital? Da li vi imate saradnju sa stranim obaveštajnim službama ili sličnim institucijama koje se time bave? Ili opet morate da idete da radite posao na osnovu prijave sumnje Ministarstva financija, odnosno Agencije za privatizaciju? Hvala.
Mislim, ja sam to pričao, ali ponovit ću. Srpska uprava je član Egmont grupe, te zajednice financijskih obaveštajnih službi. Znači, to nam omogućava da razmenjamo financijske obaveštajne podatke trenutno sa 94 zemlje. Ali nas isto tako ne sprečava da razmenjujemo podatke sa zemljama koji nisu članovi jedne grupe. Konkretno, sve ono gde postoji sumnja da se radi o pranju novca, mi takav podatak dobijemo od bilo koje države. Znači, ako postoji sumnja da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, i ako je zemlja naravno u Egmont grupi, nemojte da zaboravite da se u Egmont grupi nalazi mnoga ostrava, tipa Aruba, Kajmanska, Devičanska i sva ostala. Znači, mi možemo da dobijemo podatak. Postoje države, naravno, koje imaju još uvek bankarsku tajnu. Nažalost, tu ne možemo, ali postoji tu postupak koji pokreće tužilac u nekoj od tih zemalja. Nadovezujem se na odgovor koje je vaša koleginica malo prepostavila. Znači, mi ne možemo samo inicijativno ništa da proveravamo. Ne znam da me razumete. To znači da prvo moramo dobijemo od nadležnog državnog organa, u konkretnom slučaju, da ako je nešto u njima sumnjivo, znate, ne ceni upravo sprečavanje pranja novca, bonitet i sve ostalo što neki drugi cene ili ne znam, bankarsku garanciju i tako dalje. Znači, u konkretnom slučaju, naravno da možemo, sve što je sumnjivo, možemo provjeriti podatak. Ali isto tako da znati, kad dobijemo taj podatak, isto tako ga prosleđujemo pod posebnim okolnostima drugim državnim organima. Znači, kad dobijemo podatak, mi takav podatak prosleđujemo, uglavnom se kasnije taj podatak prosleđuje, znači, kako dobijemo saglasnost tužilaštva i onda radi postupka sudskog kasnije, znači, podatak se dobije putem međunarodne pravne pomoći. Znači, ne postoji prepreka kada smo mi u pitanju. Sve možemo proveriti, ali ako postoji sumnja i ako takav podatak kao podatak imamo kod nas u upravi. Vodi se više desetina krivičnih prijava. Pa da ja, mi smo upravo sastav Ministarstva financija, mislim, pitate me nešto što nije naš del kog grada. Ja neću da pričam kako i u drugim zemljama, mogu da vam kažem da smo ispred mnogih zemalja daleko ispred.
Kolega, poslednje pitanje, izvolite.
Samo jedno pojašnjenje. Podneli ste više desetina krivičnih prijava. Na koju sumu te sve prijave zajedno odnose?
Očigledno da me niste razumeli, mi ne podnosimo krivične prijave. Znači, uprava ne sprovodi istražne radnje i mere ili operativne radnje i mere koje sprovode drugi državni organi. Znači, uprava sprečavanja pranja novca nije Ministarstvo unutrašnjih poslova ili finansijska ili poreska policija ili ne znam ja ko. Znači, suština cele priče da mi primimo podataka koji sumnjivi ili iz redovne analitike nešto sumnjivo, analiziramo, dobijemo podatke iz zemlje i inostranstva i takav sa finansijskim, odnosno ekonomskim zaključcima i analizom prosleđujemo drugima. A drugi sprovode druge radnje mere u cilju kompletiranja, odnosno podnošenja krivične prijave ili odbacivanja te iste. Znači, da se razumemo, mi ne podnosimo krivične prijave i to je vrlo važno istaći.
U prilog ovome, sektor za deviznu inspekciju je podneo upravi za sprečavanje pranja novca prijavu protiv firme za koju smo posumnjali da je transfer kapitala u inostranstvo sumnjivog karaktera. Mi ćemo na osnovu zakona o deviznom poslovanju sprovesti prekršajni postupak, ali može da nam apsolutno pomogne nalaz uprave u smislu boniteta ili da li se ili ne radi o tom karakteru te transakcije.
Koleginice, još jedno pitanje.
Ne znam da li je to u vašoj nadležnosti, ali ipak eto da pitam s obzirom da ste svi iz Ministarstva financije, da li se kontroliše poslovanje Mobtela s obzirom da ovih dana u štampi ima veoma mnogo tekstova o tome da se Mobtel svoj profit širi prema firmama ćerkama, a da država ne ubira nikakav ovaj profit od toga, od jedne od najprofitabilnijih firmi.
Kontrole u Mobtelu, Poreska uprava već duže vreme kontroliše povezana lica sa Mobtelom, dok je kontrola u toku opreza radi se podaci nikakvi ne daju. To je praktično službena tajna obaveze po zakonu da se podaci dok su kontrole u toku ne plasiraju u javnosti. Radi zaštite ne samo nas, nego i kontrolisanog subjekta. Fali kontrole u toku, znači nije završena.
Ovim završavamo konferenciju. Hvala lepo.